I sad, čime se bavim ovih dana? Da kažem na samom početku, pre početka. Pa eto, jednim prilogom koji sam nedavno poslao, a čekam sada i da bude objavljen u jednom naučnom magazinu koji se zove IQ. Eto, sponsor to govorim zato što i čovjek koji je glavni urednik ovoga magazina, dakle, čovjek koji je na čijem čelu, Miran Milunović, a prijatelji su mi svi oni koji lik i delo nekadašnjeg naučnog popularnog magazina Galaksija iz 70-ih, 80-ih i ranih 90-ih godina 20. veka teže da duhom prenesu 21. milenijum. Pardon, vek. To su uz IQ i Planeta, čiji je direktor Milan Knežević, a glavni ogromni urednik Aleksandar Saša Gaon i časopis Elementi, časopis koji izdaje Centar za popularizaciju nauke. Elemente nikako ne mogu da pronađu na kioscima, ne znam šta se to događa. Malo ta distribucija ne ide baš glatko, a i zašto bi išla glatko? Ko još kupuje naučno popularne magazine? Zaključam posle svega ja, ovako gorko. Pa ni Planetu ne možete naći baš na svim kioscima, ali ako se potrudite, možda i uspete. I tako da biste došli do ovakvih znanja, treba da se potrudite. A do svih ostalih informacija ne morate uopšte da dođete, one do vas dolaze same. Gde bismo još mogli da odemo? Pa eto, mogli bismo da odemo u 19. vek malo. Zato i nije slučajno ovaj Čajkovski ovde. 19. vek i doba koja je bilo pre ovoga, a opet bilo na terenu informatike. Naime, za začetnika informatike smatra se Britanac Charles Babbage. On je izmislio diferencijalnu i analitičku mašinu za računanje. Diferencijalna mašina je zamišljena za računanje četiri aritmetičke radnje, sabiranje, oduzimanje, množenje i deljenje uz pomoć algoritma. To je skup operacija, kao što znate, koji određuju način računanja. Prvi programer je zapravo bila žena, Ada Byron Lovelace. Ima divno ime koje prosto očekujete da bude iznad naslova nekakve zbirke poezije, ali ne, Ada je bila inspirisana Babbageovim radom i verovatno je prva osoba koja je pronikla u nevjerojatne mogućnosti Babbageove analitičke mašine. Napisala je rad o Babbageove analitičkoj mašini koji se smatra prvim tekstom koji opisuje proces danas poznat kao kompjutersko programiranje. Ona je predvidela i da će analitičke mašine služiti za komponovanje muzike, doduše za to će biti potrebno da protekne čitav jedan vek i protekao je naravno, ali o 20. veku sljedeći put. Nešto što se dogodilo u 21. veku, ali je bilo pre neki dan, je i jedna moja mala televizijska promenada u emisiji Zorana Stanovića, tako stoje stvari, u intervju. Tih 20 minuta proteklo je dok ste pucnuli prstom, dakle munjevito. A ostalo je dosta pitanja koja nisu bila postavljena, još više odgovora kojima nije bilo odgovoreno na ta pitanja. Mislim da je jedno od onih koje Zoran želeo da postavi bilo i sljedeće. U vreme kada si ti počinjao kao DJ, DJ je puštao ploče. Danas DJ kreira muziku koristeći drugu muziku. Jesi li se oprobao u tome? Da sam odgovorio, verovatno bih rekao sljedeće. Da i danas DJ-vi puštaju ploče, mada i danas zovu radio prezenterima. Ono mislim DJ-vi na radiju. Ono što se danas naziva DJ-em jeste neka vrsta pseudo-aranžera koji od dve pesme pravi treću. Zanimljivo je, ali nisam se oprobao. Kad već to svi ostali rade bolje od mene, zašto bi se uopšte petljao u sve to? I gde to da radim? U diskotekama možda, na Exitu, Beer Festu, ja sa ovoliko impresivnih godina. O, pa po gitari možda da prebira i osedeli bluzer, ali DJ sa on krštenicom na tehno žurki može da bude samo loser. Eto, to bih rekao, ali nisam. Nije bilo vremena.
We're beginning to feel the atmosphere as we go in here. Vehicle's just reported via tone that it has started guided entry. Vehicle is beginning to steer its way to the target.
Standby, flight.
Korak dalje.
Copy.
Range control, air use, minus 1.2 kilometers.
Izazov.
PDS warning is okay.
Korak napred.
Continue to decelerate. We're down to about Mach 2.
Technologically drugačiji.
We're at 15 kilometers out.
Moderni.
We've begun entry balance.
Ladies and gentlemen, Mr. Zoran Modli. Startup approved.
Zaire.
Now.
5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition.
Šta vam kažemo se dobar dan na početku najnovijeg zakona akcije i reakcije. Kako reče Oscar Wilde u slici Doriana Greja, neizvesnost je ono što svemu daje šarm, okruženo izmaglicom, sve postaje čudesno. E pa ja ću da odam izmaglicu sa naše emisije da vam kažem šta vas u njoj čeka. Markusov svet. Šta je to civilizacija? Priča iz dva dela. Kako da ne brikujete iPhone? U vestima na leto stiže Samsung Galaxy S7 Active. Proizvodimo LED ekrane jeftinije od LCD ekrana, ako niste znali. Pogrešno napisana web adresa može da vas skupo košta. Milan Dr. House Đukić, buđenje iz kome. Momir Đekić, upalite svetlo. Poslednje posjećanje Voja Antonića na dolazeći Hackaday u Beogradu 9. aprila. I opet Voja, ali ovoga puta o nauci u magnetnim papučama. U zamazan koji želi dovede autorizaciju pomoću selfija, Facebook koji staje na rep onima koji kopiraju tuđe profile, prototip Google glasa koji je završio u zalagaonici i zavirivanje u Google data centar uz video u 360 stepeni, imate i vesti sa FM neba i to bi bile vesti u današnjoj emisiji. Eto, toliko moje građanske discipline koje mi je nalagala da vam sve ovo najavim. Sa stanovišta oni koji su inače čitali istoriju, građanska neposlušnost osnovna je ljudska vrlina. Svaki progres, kažu, temelji se na neposlušnosti i na pobuni. Ne vidim te sam tu ja sa ovom najavom danšnji zajer, ali kako god. Ja navih, a vi vidite šta ćete sa ovom emisijom s rednim brojem. Opet moram tri puta. 806, 800 i...
66
800
6
Oh yeah. Maybe someone who makes you some nights loom up ahead when you're asleep. Some days things on your mind you should keep. Sometimes it's tougher to look than to leave. Better watch out for the skin deep.
Double Donkey, Boonaboo MZU, Second Oxia, E-Ray Oxia.
Ovde će danas biti posla. Markus Maki se baš raspisao u svom najnovijem blogu, sad dalje baš najnoviji, ali postoji nekakav redosled prioriteta, što bi rekli naši. Dakle, postoji nekakav prioritet po kojem ja biram priloge za ovu emisiju, ali ovo je jedan od novijih. Vrlo opsežan odgovor na pitanje šta je to civilizacija?
Za slušalce ove emisije i čitalce vloga Markus Maki, WordPress.com, novo pismo Markusa Makija Jankovića, IT inženjera i product menadžera iz Frankfurta na Majni.
Postavili smo pitanje šta je to civilizacija, sada da čujemo i Markusov odgovor. Kao prvo, da vidimo šta civilizacija nije. To nije ni kultura, ni lepo ponašanje, ni slušanje starijih, ni poštovanje tradicije, ni građevinski ili arhitektonski uspesi. Civilizacija nije samo odsustvo divljanja i elementarnog zadovoljavanja potreba i instinkta. Civilizacija to je apsolutna sloboda izražavanja, ali ne i akcije, barem ne svake akcije. Dakle, civilizacija se ne zasniva ili samo inspiriše ili samo koristi slobodu govora. Civilizacija je sloboda govora i izražavanja. Dakle, potpuno civilizovano društvo mora da dopusti svakom svom građaninu da misli, kaže, napiše, nacrta, napravi skulpturu, grafit, ali samo na svojoj kući, internet, sajt ili blog, novine, knjigu, muzičko, baletsko ili dramsko delo, film, aplikaciju za kompjuter, koncert, a bilo kojom idejom, makoliko ona bila uvredljiva za bilo koga. Usto niko nema pravo da finansira svoje izražavanje iz otetih para od drugih, dakle iz budžeta finansiranih iz prisilnog poreza. Ali ako neko ima svoje pare ili ako neko želi da finansira druge, ne sme da postoji ništa što bi to zabranjivalo. Ako neko želi da snimi film o pravoslavnim popovima koji su oslikani kao tragači za čistotom do koje se dolazi silovanjem dece, ako neko želi da predstavi Staljina kao borca za socijalnu pravdu, ako neko napiše knjigu o Hitleru kao borcu za pročišćenje arijevske rase od gnusnih Jevreja, Slovena i Cigana, taj slobodno neka investira svoje pare u suicidne kreacije koje niko moralan ne bi nikada platio.
i taj neko bi veoma brzo bankrotirao. I kasnije ne bi mogao više ništa da stvara i sam bi se ugasio u svom jadu. Jer u slobodnom i civilizovanom društvu ne postoje državni budžeti iz koga se bilo ko finansira. Ako bi neko pisao novine, gde bi svaki dan navodio da recimo Đorđe Balašević peva kao promukla koza, da je izdajnička kukavica, čovjek bez humora i talenta, sa petparačkom poezijom za klinke, u civilizovanom društvu Đorđe ne bi imao ikakvu formalnu mogućnost da ikoga tuži zbog uvrede ili da traži bilo koju odštetu, jer svi mi imamo slobodu misli i mišljenja, ma koliko ono bilo tačno ili pogrešno, bilo da je subjektivno ili ne. Svako može da misli čak i da je crno isto što i belo, ali zna se koje su posljedice za takve. Niko takve ljude ne shvata ozbiljno. Potpuno bi bilo drugačije da neko krene da ubija ili da potkrada bogate ljude zato što je pročitao gore navedenu knjigu o Staljinu ili da bije Balaševića zato što mu se ne sviđaju njegovi stihovi. Jedno je izražavati se, drugo je delovati. U civilizovanom društvu vredi racionalna etika. Dakle, niko ne sme da započinje agresiju. Agresija je uvek akcija, a ne ideja ili reč. Organi reda imali bi pravo da uzvrate silom na agresiju proporcionalno započetoj sili. Pa sve do toga da upucaju napadača na licu mesta. Ali ne samo organi reda, nego bilo ko, jer pravila racionalne etike su univerzalna. Plavi kostim ne deli ljude na to šta je dozvoljeno, a šta nije. Naravno, statistički češće bi to radili privatni organi reda, jer bi bili stručni, organizovani i motivisaniji. Ali ako bi bilo koje drugo lice bilo sigurno u to što radi, ne postoji nijedan etički razlog zašto ono ne bi moglo da interveniše. Ali ako bi pogrešilo u svojoj proceni situacije, moralo bi da snosi posljedice. Apsolutno isto kao i lice u plavom kostimu. Razlika je samo u stručnosti, nikak u etici. Dakle, ako bilo ko može bukvalno da kaže bilo šta, koji bi mehanizmi korekcije postojali u civilizovanom slobodnom društvu? Videli smo, ne postoje kazne ni za uvrede, niti se bilo koji oblik izražavanja može cenzurisati. Prvi i najvažniji korektivni mehanizam je uvek novac. Ko nema pare, taj dopire do malo ljudi i njegove ideje brzo nestaju. Ko nema para, a ima dobre ideje i nije lenj, uvek će da nađe producenta koji će ga finansirati. Ali čak i tada, jer ne postoji ikakva garancija da i sam producent nema užasne ideje, to ne mora biti dovoljno. Ali zato je tu publika. Ako je publika užasnuta nekom idejom, ona neće finansirati ideje koje ne prihvata i vremenom će producent propasti i neće moći da dalje finansira odbojne ideje. Nakon toga postoje diskriminacija i izopštenje. Poslodavci mogu da ne zapošljavaju simpatizere fašizma, komunizma, hrišćanstva ili bilo čega drugog, jer u slobodnom društvu nijedan odnos između ljudi ne može biti nametnut. Bilo ko, iz bilo kog razloga, čak i najglupljeg, može da odbije da sarađuje sa bilo kim. U kafanama vlasnici mogu da ne služe simpatizere reality emisija ili prenosa sednica u skupštini. Vlasnici stanova mogu da ne iznajmljuju nacionalistima ili muslimanima. Kompanije koje nose đubre, dobavljaju vodu, struju, plin, telefon, internet, mogu selektivno da ne sklapaju ugovore sa onima koji mrze ljude koji su u istopolnim zajednicama ili sa simpatizerima pedofilije. Ljudi sa pogrešnim idejama ili bi se prilagodili ili bi vremenom umrli od gladi. Ovo je bio prvi deo, Marko se prije... Prvi deo? Šta? Postoji drugi? Ovo je toliko danas obimno da moramo da podelimo u dva dela. Jeste. I podelit ćemo. Music. Zvajer, 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 zvajer. So what you say, everybody? Ovo je prolećno izdanje Zakon akcije i reakcije. E pa da nastavimo gde smo malo čas stali sa Markusom, čak i od iste muzičke podloge, poslije ćemo već polako da se prilagodimo situaciji. Dakle, u prvom delu svoje priče po nazvom Šta je to civilizacija, Markus upravo to obrazlaže. Šta smatra civilizovanim ponašanjem u savremenom društvu? Društvu koje ono, po njemu, još nije to postalo. E pa, ako budemo i dalje živeli u ovim diktaturama, gde manjine ili većine odlučuju šta se sme reći, a šta ne, gde čovek ne sme da vređa ovo ili ono, ovog ili onog, jer se boji kazne, nastavit ćemo da živimo u divljim društvima gde će prosperirati jedni nasilnici neko kratko vreme dok ih ne napadnu drugi nasilnici, a svi ostali će biti hrana i jednima i drugima. Ljudi, nema nam druge. Moramo zabraniti zabranjivanja i vređanja. To su prave evropske vrednosti. To je ono u što bi trebalo da se učlanjujemo, a ne u Briselsku imperiju. To su vrednosti ljudi renesanse i prosvetiteljstva. Današnja Evropa, kao neki super parazit, i dalje se hrani leševima davno mrtvih evropskih mislilaca i na rečima se i dalje slaže sa njima, ali u praksi je zgazila sve što se zgaziti moglo. Nigde u Evropi nema realne slobode izražavanja. Evropom vladaju ili hedonizam, ili nihilizam, ili kukavičluk, ili politička korektnost, što je uvijena forma nekadašnje aristokratske i teokratske diktature. Ako želimo da prosperiramo, a i da preživimo, moramo ukrasti naša mišljenja na najoštriji mogući način, ali preko argumenata, ne preko monopola i čije sile. Međutim, sve to divno i krasno, ali postoji jedno veliko ali. Preduslov za slobodnu razmjenu ideja je to da su svi prihvatili princip nezapočinjanja nasilja. U društvu u kome postoji legalni monopol sile jednih nad drugima, sasvim je razumljivo zašto jedni zabranju naciste, drugi komuniste, treći rasiste itd. Zato što u sistemu u kome bilo ko može legalno da dođe na vlast glasanjem, pobednik može lako da pređe sa reči na dela, pa bi komunisti, nacisti, rasisti ili teokrate radili ono što su radili u prošlosti. Najveća prepreka Volterovom idealu nije prisustvo izuzetno pogubnih ideja na tržištu ideja, već postojanje monopola nasilja, a to je uvek država. Ni ja sam ne bih dozvolio nacistima u današnjim društvima da govore slobodno, zato što bi širenjem svojih ideja doveli do kritične mase i onda bi došli na vlast i počeli da ih sprovode. Ali pravac promjena ne može biti kao opravdanju zabranjivanja slobode govora, već kao pomaganju odumiranja koncepta monopola sile. U međuvremenu jasno je da dogod je društvo zasnovano na konceptu vlasti i vladara, sloboda govora je nemoguća. Sve ove sitne slobodice, brbljanje o nebitnim stvarima, to je koska koju lukavi vladar baca gladnom keru. Realna sloboda govora je nešto sasvim drugo. Neko bi rekao, kako nema slobode govora kad mogu da pišem ovakve stvari? Ja mogu da pišem ovakve stvari samo zato što sam potpuno nebitan bloger čiji se tekstovi objavljaju na radiju, koga više sluškuje nego sluša mali broj građana. Da me slučajno pozovu na RTS ili HRT na televizijski dnevnik 2 i da ja objasnim zašto je svaka država nemoralno za počinjanje nasilja, taj novinar bi bio s mesta otpušten, a ja ne bih imao prilike da to izgovorim na tim televizijama nikada više. Koja crna sloboda govora? Mada, ja to iskreno ne bih ni želeo, čak i da me neki novinar samoubica pozove, jer društvo nije spremno. To bi bilo isto kao da čovjeku od 200 kila kažem da mora da smrša 150 kila da bi preživeo. On moj savjet nikada ne bi prihvatio, već bi bio jako ljud što ga podsjećam na istinu. Zato je bolje ovako, iz daleka, korak po korak, čovjek po čovjek. Ljudima treba vremena da shvate neke suštinske stvari. Prosuti im istinu na glavu učinilo bi im više štete nego koristi, a ovo o čemu govorim suviše je važno da bi se upropasilo pogrešnom komunikacijom. Ljudi su nepismeni ili polupismeni i ne znaju da razmišljaju. Čitanje bloga, ovakvog bloga, zahteva veliku muku. Prvo morate da se zainteresujete za nesvakidašnje probleme. Onda mora da vam pade na pamet da to pročitate, umjesto da pogledate na televiziji. Onda to zaista pročitate, pa razmislite i shvatite. To je dugačak i težak put za koji je danas spreman mali broj ljudi. Ali oni koji su spremni, oni će se potruditi.
do istine dolazi onaj ko želi, a ne tako što mu se istina prosipa preko javnog glasnika. Nijedna vlast nikada neće dobrovoljno govoriti protiv same sebe. Propaganda je suština svake vlasti, nikako izuzetak. Iako verujete da je demokratija išta drugačija od bilo kog drugog sistema zasnovanog na vlasti, čini vas religioznim, ali bez imalo preterivanja. Nema ničeg racionalnog u očekivanju da će jedna vlast raditi vama u korist. Ona će raditi samo o sebi u korist i uskom krugu svojih pajtaša, kao i uvek u istoriji. A ako vam se dogodi neko dobro ponekad, to je zato što ste se našli u situaciji sličnoj trenutnim pajtašima, a ne zato što je vlast to nameravala. A ako se pitate čemu to služi, koju korist imate od tog znanja, podsjetio bih vas da je sve u znanju. Kao što pop u mojoj kući nema nikakve šanse ni za čim, pa i ne dolazi jer ne kupuje njegov proizvod, tako političar ne bi dolazio u vašu kuću jer ne biste kupovali njegov proizvod. Nikada ne podcenjujete znanje, čak i ako su današnji vladari veoma moćni. Njihova moć se hrani vašim neznanjem. Ovo je bio danas rečiti i kvantitativno izuzetno bogati Markus Maki u svom najnovijem postu. O kvalitetu ne bih ja da vam pričam, a nije fair da vam priča ni on. To morate proceniti sami. A šta ja da kažem nakon svega ovoga? Pa kao i obično, razume se.
Markuse, hvala i novom pismu. Ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markusove postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvek imate pri ruci i srcu.
I like this song. Okay, listen and enjoy.
Zajedno.
Feel better when I'm
Nastavljamo zakon akcije
i reakcije.
Hoće li konačno Facebook uspjeti da stane na kraj onima koji kopiraju tuđe profile? U borbi protiv online nasilja Facebook testira novi alat koji će vas upozoriti ako se pojavio novi profil koji koristi vaše ime i fotografiju. Testiranje ovih alata počelo je još u novembru i već su postavljeni za 75% korisnika. Sistem radi tako što obaveštava vlasnika originalnog profila čim se detektuje duplikat, a on potom može taj profil da označi. Facebookovi inženjeri potom ručno pregledaju duplirane profile. Iako vam možda i nije toliko raširan problem na Facebooku, može biti veliki problem za one koji su žrtve. U Facebooku kažu da su na okruglim stolovima dobijali informacije da je ovo problem za žene, a posebno je ozbiljno pitanje za žene u krajevima, dakle oblastima gde lažiranje profila može da ima i društvene posljedice. Nasilje na društvenim mrežama i dalje jedan od velikih problema, a Facebook radi i na drugim alatima kako bi se žene osjećale još sigurnije dok koriste njihove servise. Primjer je alat kojim ćete moći da stanete na kraj nekome ko objavljuje vaše neprimerene fotografije. Takve fotografije će biti uklonjene, a Facebook bi mogao da ponudi čak i linkove, kao i ostale resurse, kao pomoć protiv zlostavljača. Pozdravljam ovu građansku, ma kakvi građansku, civilizacijsku inicijativu uz ponuđena sjajna rješenja za zauzdavanje manijačenja nedruštvenih pojedinaca sa društvenih mreža.
If you have a problem, if no one else can help.
Kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu.
Yo, honey, keep going, baby.
Ne znam koliko vas među vama i koliko nas među nama ima iPhone, ali kako da ne brikujete iPhone? Verovatno već znate za te što osjeća, ali oni koji ne znaju da podsjeti. Otkriven je neprijatan bug svoje vremeno, dakle još prošlog mjeseca, neprijatan bug zbog koga neći 64-bitni iPhone ili iPad može da bude potpuno onesposobljen. Dovoljno je da vratite datum na 1. januar 1970. godine i morat ćete da nosite uređaj na servis. Problem potiče od načina kako Unix, koji je u temeljima iOS-a, beleži datum i vreme. Broje se sekundi od 1. januara 1970. godine. To je početak takozvane Unix epohe, koja će se naći u problemu 19. januara 2038. tačno u 3 sata, 14 minuta i 7 sekundi, kada datum više neće moći da se smešta u 32-bitni registar. Ali o tome ćemo misliti 2038. ili možda neku godinu ranije. 64-bitni Unix iOS imun je na taj problem, ali će, ako kalendar probije 1. januar 1970. godine, otići u minus. Pošto operativni sistem očito ne razume negativne brojeve, smatraće da je danas 4. decembar 292 milijardite, 277 milionite, 26.000. 596. godine, što je prema sadašnjem razumevanju univerzuma datum kada naša vasiona više neće ni postojati. A kada ne postoji vasiona, zašto bi postojao iPhone? I tako će telefon ili tablet zalutati negde u digitalnoj beskonačnosti i beskreno će se resetovati. Naravno, već su se pojavili mangupi koji pričaju da je u iPhone ugrađeno uskršnje jaje koje prikazuje novu temu inspirisanu prvom verzijom Macintosha, a koje se aktivira ako postavite datum na vašem uređaju na 1970. godinu. Ne nasedajte na provokaciju, barem dok Apple ne objavi novu verziju iOS-a koja će ukloniti bug. Ako ipak naiđete na nekoga ko je naseo, preporučite mu posetu Apple-ovom servisu ili eventualno rasklapanje telefona, zašto je potreban specijalni alat, i privremeno isključivanje baterije, što resete datum u telefonu. Ako baš hoćete kao vizuelac da sve to i pogledate, sve to je i objašnjeno u videu na adresi youtube.com YouTube adrese, stvarno je teško te linkove izinterpretirati. Prema tome, ukucajte vi u pretragu 1.1.1970. i valjda će biti sve u redu, a vi preživjeti. A new song!
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
Catfish and Bottleman, soundcheck.
Soundcheck just to meet you on your fag break. You convinced me to put life aside and want you. Yeah. And if only for the sake of it, I
bila je ovo a new song.
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zairu.
Catfish and Bottleman, soundcheck.
That's beautiful.
Aha, a možemo li da čujemo i
veoma brze vesti?
Shut up.
Pa redjed imamo i nešto tako, zar ne? E pa kada je tako, onda evo tri vesti. Treća uvijek bila sreća, mada ne mora, mada je u ovom slučaju i najveća. Mislim najduže. Na leto stiže Samsung Galaxy S7 Active, proizvodnja OLED ekrana sada košta manje nego LCD ekrana i pogrešno napisana web adresa može da bude jako opasna. Još se prašina oko ovogodišnjih Samsungovih top modela nije slegla, a već počinju da stiže glasine o nastavku priče. Ako je verovati glasinama, i ove godine bi mogli da ugledamo aktive verziju top modela koja navodno nosi oznaku SMG891A i kodno ime Samsung Poseidon. Ovu informaciju potvrdio poznati cinkaro sa Twittera Ivan Blas, a uređaj bi trebalo da nosi naziv Galaxy S7 Active.
Veoma brze vesti.
Proizvodnja AMOLED, da. Pa da, ovi AMOLED ekrani su vrlo in stvar, a prema relativno svežem istraživanju kompanije IHS Technology tokom prvog kvartala 2016. godine, troškovi proizvodnje AMOLED ekrana bili su manji od onih za proizvodnju LTPS LCD ekrana. Radi se o podatku koji se odnosi na Full HD ekrane na petoinčnim pametnim telefonima. Troškovi proizvodnje takvog ekrana u AMOLED tehnologiji tokom prvog kvartala ove godine iznosili su 14,5 američkih dolara, dok je proizvodnja takvog ekrana u LTS LCD tehnologiji koštala 14,60 američkih dolara. Zbog smanjenja troškova proizvodnje AMOLED ekrana, korisnici mogu da očekuju više takvih ekrana u modelima srednje klase.
Veoma brze vesti.
Stručnjak za računarsku bezbednost iz kompanije Endgame slučajno je otkrio stranicu koja pokušava da navede korisnike na preuzimanje malvera. Nakon što je u brauzeru umjesto netflix.com greškom upisao netflix.om, nekoliko puta je bio preusmeren te je završio na stranici koja pokušava da uveri korisnike da treba da ažuriraju svoj Adobe Flash Player. Zakup domena koji imaju vrlo slično ime nekim poznatim stranicama nije novost, ali u posljednje vreme posebno su popularni postali domeni koji imaju isto ime kao i neka poznata stranica, ali umjesto domena .com koriste domen .om. Na taj način dobijaju deo posetilaca koji su greškom upisali web adresu, a neupućeni korisnik će lako nasesti na prevaru pa instalirati malware na taj način. Neki od značajnijih primjera takvih stranica su Adidas OM, Adobe OM, Amazon OM, Amazon C OM. Savjet je da dobro provjerite jeste li tačno upisali domen stranice koju posećujete. Dakle, tri put meri, jednom seci, a tri put je tri put. I saw it on the radio. I saw it on the radio. Evo, javljaju se naši radio uzbunjivači i radio osluškivači.
Brzo, kratko i provereno, jer mi jednostavno znamo. Vesti sa FM neba. Sa vama je Vladimir Škorić.
Pozdrav svima, slušate nove vesti sa FM neba. I FM radio iz Topole, koji emituje na 92,7 MHz, odnedavno ima redizajniran sajt na www.ifmradio.rs. Sad je osim slušanja programa ovog radija uživo moguće pratiti i program web i FM televizije. Kako javlja dopisnik bloga iz Novog Sada, odnedavno je na frekvenciji 104,5 MHz moguće slušati Viva Radio. Na radiju dominiraju starije muzičke numere, pa se može reći da radio dosta podsjeća na Radio Karolinu, koja program emituje u Beogradu. Emisiju Vesti sa FM Neba odnedavno je moguće slušati na Radiju 4 iz Bajine Bašte na frekvenciji 92,5 MHz.
Slušali ste vesti sa FM Neba. FM Neba. fmnebo.blogspot.com.
Dosta toga što se čuli, vjerojatno ni sami niste znali, pa sada znate i zahvalite Vuku Mihajloviću i njegovim saradnicima. Bile su vesti sa FM Neba, a bit će ih i u narednoj emisiji, dokle god je njihovih očiju i ušiju.
Jel može neki šlag?
Da nema Gorana Nastića i Aleksandra Lazovića, ko zna da li bih saznao ovi danas za ovo. Saznao bih kasnije, verovatno, ili u trenutku kada mi njihova aplikacija zatreba. U stvari, nisu samo njih dvojice u pitanju. Njih nekolicina se bavi ovim poslom i pokušavaju da naprave dobar proizvod koji bi koristilo što više ljudi. A šta je to? Radi se o srpskoj aplikaciji za ceo svet. I sad da vi pitate, pa kako se zove aplikacija i šta je to? Zove se Keeper i predstavlja jednostavnu, intuitivnu i laku za korištenje aplikaciju koja služi za čuvanje kontakata. Nedavno je objavljena, redizajnirana i funkcionalno znatno unapređena verzija aplikacije za Android. U odnosu na prethodnu verziju dodate su nove funkcionalnosti, pazite, ima ih 1, 4, 5, 6, 7... Aplikacija se može koristiti kao standardni imenik. Moguće je pristupati kontaktima i bez internet konekcije. Automatski čuva kontakte, pojedinačno i grupno čuva kontakte, objedinjava kontakte sa istim imenom, omogućava brzu pretragu kontakata i više jezičnost. Dakle, dostupna je na 17 jezika. Pa ovo je više nego što će mi ikada zatrebati, ali treba da istaknem da ima i dodatne funkcionalnosti koje mogu da budu značajne za korisnike. Rad recimo sa sačuvanim kontaktima direktno u oblaku, korištenje kontakata iz aplikacije za pozivanje, slanje poruka, deljenje kontakata sa prijateljima. Obezbeđeno je da se pod jednim nalogom čuvaju kontakti sa različitih telefona, ali i mogućnost da se kontaktima pristupi sa bilo kog telefona. Kada izgubite telefon, dovoljno je jedan klik da povratite sve svoje kontakte. Kada vam se isprazni baterija, kontaktima možete pristupiti sa drugog telefona. Kad menjate telefon, lako prebacujete kontakte na novi telefon. Ja to u ovom trenutku radim preko Google Plusa, odnosno Google Gmail opcije, ali vidite, ovo je sada još jednostavnije i duhovitije. Aplikacija može se koristiti na Androidu, iPhoneu, Windows telefonima, kao i na BlackBerry telefonima koji rade na Android operativnom sistemu. Kontakti se veoma lako mogu prebaciti sa jedne platforme čak na drugu. I, što je najvažnije, stalno se radi na unapređenju aplikacije. Dodaju se nove mogućnosti, u pripremi su prevodi na više svjetskih jezika. Trenutno ima više od 12.000 registrovanih korisnika iz svih delova sveta, a ja ću biti 12.001. Samo da znate da vas aplikacija čeka na Google Store-u. Ništa jednostavnije, zar ne? Svaka čast, momci, na Kiperu. Jer Kiper se zove ova srpska aplikacija za ceo svet.
Zakon, akcije
i reakcije.
Rekli su o...
Prvi!
Postoji jedan sjajan časopis koji se zove Elementi. Ne izlazi baš svaki dan, čak ni nedeljno, čak ni svakog meseca. Izlazi periodično. Elementi, zapamtite, a u njemu izdaje ga naravno Centar za popularizaciju nauke, a u njemu između ostalog imate i kolumne Voje Antonića. Ovo je jedna od njih, a zove se Nauka u magnetnim papučama. Pretprošlog leta su naši naučnici održali protest na kome je istaknuta lista od 6 zahtjeva, od kojih je 5 moglo prosto da se preformuliše rečima dajte pare. Treba verovati da im je zaista dogorilo do nokata, jer nauka ne može da radi bez ulaganja. Ali zar je moguće da našim naučnicima ne smeta ništa drugo? Masovna pseudonauka u medijima, ulazak metafizike u škole, navala nadrilekarstva u zdravstvu. Lista ovih paradoksa je duga, ali upravo smo je obogatili za još jednu besmislicu, pseudonauku u nauci. Kako to? Početkom 60. godina prošlog veka bili smo jedna od retkih zemalja koja imala svoj digitalni računar, plod domaće pameti, razvijen u institutu Mihajlo Pupin, a isti taj institut, verovali li ne, danas preživljava tako što proizvodi magnetne papuče. Možda će uskoro prodavati amajlije i krila slepog miša, jer ako se skrušenim sveštenicima iz budžeta isplaćuju doprinosi i porezi, a napaćenim poslanicima plate čak 6 mjeseci posle prestanka mandata, onda ni uz kakvu finansijsku akrobatiku ne može da bude dovoljno novca za nauku. A i šta će nam nauka? Ti naučnici tako svaki čas protestuju i nešto zanovetaju. Bolje da se ono malo što ih je ostalo priključi armiji naših mladih stručnjaka koji su već na zapadu. A dotle će prodavati magnetne papuče, pa ako bude sreće, eto para za kartu preko okeana. A kada reč o sada ponovo obaveznoj TV pretplati, razume se da javni servis treba od nečega da živi. Ali kada od nekoga nešto tražite, red je da mu nešto i ponudite. Hoćemo li recimo večno gledati filmovi koji se na svaki 15 minuta prikidaju reklamama? Hoćemo li naše civilizacijsko znanje i dalje obogaćivati tiradama o tome kako da stablima jadnog drveća predamo svoju negativnu, a od njega preuzmemo pozitivnu energiju? Ili slušati hvalospeve o čudesnom, lepljivom, pardon, magnetnom detetu iz Kaknja za koga se naprosto lepe kašike i viljuške? Da li će informativne emisije i dalje počinjati tako što će u prve tri rečenice obavezno stajati po jedno istakao, podvukao i napomenuo? Izgleda da je bila greška što javnost onako spremno podigla glas kada je ondašnja ministarka prosvete zapela da izbaci Darvina iz školskog programa. Ma kakav Darvin? U ovo doba? Pa još u Srbiji? Zašto su se ljudi uopšte pobunili? Ili, ako su se tada pobunili, Zašto sada ćute? Bio je Voj Antanić i kao što rekao, jedna od njegovih koluma koja je pre više meseci objavljena u časopisu Elementi, časopisu koji izdaje Centar za popularizaciju nauke. Eto, ja imam zadatak koji sam dao samom sebi, da nekako pred vama popularišem ovaj časopis. A sad, da li ćete ga igde naći, nemam pojma, ja nisam uspeo zaista, a tako bih voleo. Naravno, pretplata uvek postoje kao opcija, kao što i kada reč o našoj televiziji, uvek kao opcija postoje. Šta? Pa emisije za koje i zbog kojih vredi plaćati pretplatu. Kada pogledate svet u kojem smo i medijski svet koji slušamo, gledamo i čitamo, RTS ipak jedna od retkih pristojnih oaza.
Oh, it was very exclusive.
A new song!
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
Sierra, cheer, cheer.
Zanimljivosti.
Hej, svi vi koji ste radoznali, a bojte se da vam radoznalost ne ubije mačku, ukoliko poželite, moći ćete i da zavirite u Google-ov data centar uz video u 360 stepeni. Sećate se, Google mi je ranije pružio mogućnost da zavirimo u njihove velike farme servera kroz Street View ili galerije fotografija. Ali sada su objavili novi video kroz koji možete da šetate u krugu od 360 stepeni, video koji svima omogućava da u virtualnoj stvarnosti posete ekskluzivni data centar u Oregonu. Uzgred, ovaj pogon je toliko osiguran da ni većina Google-ovih radnika ne može u njega. Google-ov developer Sandpip vodit će vas kroz ovaj pogon i objasniti šta vas čeka u svakoj od prostorija, a moći ćete da vidite radnike i čak poslušate njihove razgovore. Ali ne nadajte se vicevima ili, ne daj Bože, ogovaranjima na račun njihovog šefa Zuckerberga. Hiljade servera osiguravaju i brojni bezbednosni sistemi, među kojima i biometrijsko skeniranje oka, obaveznog za svakog radnika. Video inače možete pogledati na YouTube-u, ali pošto je interaktivan, možete da povlačite miša i menjate rakurs pod kojim gledate kako biste videli razne delove ambijenta. Još bolji doživljaj imat ćete preko nekog od VR uređaja poput Cardboarda ili Gear VR-a. Nije loše da znate da je video dostupan i u 4K rezoluciji. Na kraju da kaže da je Google ovaj data centar u The Dallasu otvorio još 2006. godine, uloživši tada $1.2 billion u njega. Sada su najavili da će celo postrojenje proširiti kako bi povećali njegove kapacitete, pa nameravaju da ugrade novih 75.000 servera i u njih ulože $600 million. U koji će ih radnji samo kupiti? Zamislite kakav je to rukotrljajući posao za nekog isporučioca servera, ili recimo, koliko biste vi čekova morali da ispišete da biste ispratili ovoliki ceh, ha? A ja svašta lupetam.
The most thing I like is listening to the Zakon Akcija and Ray Akcija.
A umeđu vremenom, lepi, kratki i zanimljivi zapisi.
Zapisi, zapisi, zapisi.
Više svetlosti, ne dirajte moje krugove, ipak se okreće i tako dalje. To su uglavnom posljednje reči srednjovekovnih ili starodrevnih naučnika i filozofa. Ali Momir Đekić, novovekovni kolumnista Sveta kompjutera naravno, kaže upalite svetlo. Molim objašnjenje, Momire. Pa evo, objašnjenje su dva Momirova pitanja. A ona glase. Prvo, znate li kako izgleda rad u velikoj korporaciji iznutra? I drugo, da li ste sigurni da želite da znate? Prvo pitanje sam u sebi ponavljao milion puta. dok sam studirao, a i godinama pre toga, zamišljao sam kako izgleda život korporativnog radnika. Razmišljao sam o problemima korporativne kulture, zadržavanju izvesne doze nezavisnosti od nje i sposobnosti da pronađeš sredinu između njihovog ili našeg i onog što je bilo samo moje. Dok su generacije naših roditelja živjeli u ubeđenju da radnici moraju da se organizuju i drže svoje standarde, a opet budu verni svojim poslodavcima, da daju sve od sebe kako bi u nekakvom zajedničkom kovitlacu generisali dovoljno novca za udoban i konforan život, u vremenu u kom mi živimo, paradigma odnosa poslodavac zaposleni dobija novo ruho, novi kroj. Sve jasnije da je u onom vremenu iza nas taj suštinski spoj organizaciono odgovornog i fundamentalno u rad upuštenog bio zasnovan na izvesnoj dozi poverenja i poštovanja. Naravno i tada je bilo nepotizma i tada je bilo teško da vanredno kvalitetan pojedinac dobije ono što mu pripada i tačno onda kada mu pripada. No čini se da odnos poslodavac zaposleni u tom čudnom svetu radničke provenijencije nije bio ni blizu odnosu gazda-sluga kakav se danas prečesto sreće. Zapitaćete se kakve sad to ima veze sa IT-em, gde programeri i konsultanti uživaju svetlu stranu igre ponude i potražnje i gde na jednog dobrog programera dolazi 5 do 10 kompanija koje moraju da mu ponude fantastične uslove kako bi se baš za njih odlučio. Da, potpuno ste u pravu. Radnici u svetu informacijono-komunikacijnih tehnologija, ali i farmacije, ponekad prava i ekonomije, svakako ne mogu da se podvedu pod odnos koji je prethodno opisan. Ipak, nemojmo da zaboravimo da su ti isti IT-evci, sinovi i kćeri, onih istih udarača radničko-ruralnog tipa, odnedavno naseljenih u predgrađu glavnog grada. Ponešto se očuvalo u kontekstu iz kog su potekli. Svašta se očuvalo u samopouzdanju kojim se mogu podičiti. Oko mene je izuzetno veliki broj vrhunski sposobnih ljudi, dobro obrazovanih, odgovornih i požrtvovanih radnika koji i dalje trampe hladni potencijal sopstvenog posla za udoban komfor, redovne plate i tapšanja po leđima nadređenog. Veliki broj njih već godinama mašta o pokretanju sopstvenog posla. Gotovo svi oni će vam do tančina objasniti zašto do sada već nisu nešto pokrenuli ili zašto u ovom trenutku nisu spremni da se odluče na taj hrabar i ne tako lagan potez. Da se razumemo, tako nešto je daleko od jednostavnog i na kraju krajeva nije za bilo koga. Naš mentalitet previše pasivan da bismo svi bili preduzetnici Gates, Jobsovog ili Zuckerberg, Muskovog tipa. Alternativa deluje veoma jednostavnije. Zaista, zašto ne bi bio korporativni igrač? Kada se budeš peo po korporativnom stepeništu, ugledaćeš mnogo onih koji povređeni leže pokraj glavne trake za gore. Primetit ćeš uplašena lica, a izneverena očekivanja će im biti u svakoj rečenici. No ne mariš ti za gubitnike. Prvih 5 spratova relativno ćeš lako preskočiti. Ni par narednih ti neće biti poseban problem. No kada budeš došao tu, negde na granice proseka, počeće da se stvara gužva. Krupni, iskusni pojedinci će ti preprečiti put i neće ti dozvoliti da se lakim koracima pomoću rukohvata ubrzano krećeš. Ako li budeš preskakao po 2 stepenika, brzo će te uhvatiti za nogavice i pojasniti kako postoji red i redosled. Strpljivo ćeš čekati svoj trenutak. Moraju i oni da se umore. Moraju oni da odu na pauzu za ručak ili makar u toalet. Vreme će teći, a ti ćeš i dalje biti strpljiv jer ko čeka, taj dočeka. Još pamtiš mamine reči, samo ti uči sine, sve će drugo, samo dođi. Sve do trenutka kad u hodniku kojim se penješ odjednom ne nestane svetla. Pomislit ćeš da je sljedeći sprat na dohvat ruke. Ko će pritisnuti prekidač? Ko će napustiti svoju teško stečenu poziciju za preskakanje barijere između običnih i prosječnih i onih koji svoju platu biraju? Niko. Na gornjem spratu šefovi odavno puše i piju. Tamo se deli pršut i vino. Tamo se o namirnicima sa donjih spratova priča sa podsmehom. Još se pamti kada je oportuni Jovo preskočio 2 stepenika i iz prašinarske čete uskočio u brzi voz menadžmenta. Još mu ne mogu oprostiti skromno poreklo programera. Na gornjem spratu se mere samo cene košulja, odela
i cipela.
Kada se iz očenog zamišljanja korporativne kulture probudiš i shvatiš da još uvijek skakućeš na trećem spratu i da pred tobom leži večnost, da li ćeš požanim stepenicama napustiti zgradu ili mirno i staloženo čekati svoj red, jer ko čeka taj dočeka? Ako ne znaš da li si budući vlasnik uspješnog startupa, zašto ne probaš? Upalio sam svetlo i napustio zgradu. Bio je ovo Momir Đekić sa poštom pričom o nizu odgovora koje nude samo dva njegova pitanja postavljena na početku. Znate li kako izgleda rad u velikoj korporaciji iznutra i da li ste sigurni da želite da znate? Priča, da, koja je ispričana za vas i za čitaoce sveta kompjutera.
I like this song. Okay, listen and enjoy. If you got no blood, make the party red hot, feel the naughty. Get loose, go grab somebody. Whoa, if you got no blood, this is our time. Heads up, touch the skyline. Tonight, yeah, I'm gonna get mine. Whoa, if you got young blood, I'm sad, young blood, I'm sad. If you got
news. Ne idemo baš redom, mada je ovo poda zbog Amazona, koji želi da uvede autorizaciju pomoću selfija. U današnje vreme sve više se oslanjamo na kupovinu putem interneta. Takvu kupovinu je vrlo lagano obaviti iz kućne fotelje, te stoga i manje stresna za korisnika. Jer nema traženja slobodnog mesta za parkiranje, čekanja u dugim redovima na kasi i slično. Ali, pazite, neki je to vole. Šta da radimo, nismo svi za gužu. Ali, pored ovih pogodnosti, kupovina preko interneta ima i nekoliko mana. Naprimjer, svaki korisnički nalog koji služi za online kupovinu valja zaštititi određenom lozinkom, a isto vredi i za sisteme online plaćanja putem PayPala, na primjer. Kako je poznato, da veliki broj korisnika višekratno koristi iste lozinke. Samo po sebi se nameće i pitanje bezbednosti takve kupovine. E pa, Amazon je s toga došao na ideju da sve lozinke zameni autorizacionim selfijem, te po tom pitanju podnoji patentni zahtjev. Ako zahtjev bude odobren, kupovina putem Amazona postaće još jednostavnija nego što je sada. Za autorizaciju plaćanja biće dovoljno samo pogledati u kameru mobilnog uređaja ili nekog kućnog ili prenosnog računara. Pre nego što počnete da negodujete, kako je to dosta nebezbedan način plaćanja, jer se još ranije pokazalo kako se takvi sistemi daju zavarati običnom, pazi, daju se zavarati običnom fotografijom. Znajte da je Amazon mislio i na to. Naime, za dodatnu provjeru korisnika, Amazonov sistem komunicirat će s korisnikom tokom procesa plaćanja, tako što će mu postavljati dodatne zadatke kako bi provjerio je li pred njim živa osoba ili fotografija. To mi liči na ono kao kada vas nakon anestezije, one totalne anestezije, propituju da bi provjerili da li ste zaspali ili ste još budni. Prema opisu patenta, sistem će od korisnika zatražiti dodatnu radnju poput treptanja očima ili osmeha i slično. E pa, dragi kradljivci, ne zavarajte se i ne vežbajte pred ogledalom nedužno treptanje okicama. Ako već ne trepavice, odaću vas vaš pogled. Znate sami da su oči ogledalo duše, a vaša lopovska duša kakva je? Da ne kažem, a vi kako te? He, znao tam i tam. Mislim da rekao smo u našoj emisiji tri put meri jednom seci, ako ne rekao smo reći ćemo kako god. Po treći put želim da vas podsjetim na jednu manifestaciju, stvari na jedan happening koji će se dogoditi uskoro u Beogradu. A pošto dva para oči bolje ide nego jedno, onda najbolje da tu uradim kroz rekonstrukciju jednog razgovora koji sam nedavno vodio, naravno, sa Vojom Antonićem.
Da, to će biti 9. aprila, to je hakerski časopis Hackaday na adresi hackaday.com.
Za koji si ti nekoliko priloga do sada već i pisao?
Da, ovaj, pišem za njih već aktivno, već sam imao nekih, evo, sedmi prilog upravo spremam sada. Organizuje se konferencija, znači hakerska u Beogradu, prva beogradska hakerska konferencija, i ovaj, ja sam dobio tu čast da projektujem badge za tu konferenciju. Sad ja moram da objasnim jednu stvar, ovaj, ulaznice za sve te hakerske konferencije, to je već postala tradicija, ulaznice nisu papirne ulaznice, znači nisu papirne karte, nego to je uvek nešto što dobijete od organizatora ovaj, te konferencije. Ovoga puta to će biti jedan, kako da kažem, opet nekakav interaktivni badge po mom projektu. Upravo sam završio prvi prototip i ovaj, to će biti napravljeno u dovoljnom broju komada za sve posetioce koji to dobijaju, kažem, na poklon. Oni će kupiti ulaznicu, naravno, ali taj badge ne plaćaju jer on je skuplji od same ulaznice. Inače,
šta sve taj badge može da radi?
Pa, on će biti upotrebljen za hakovanje, pošto je, opet, kažem, pratila svih tih konferencija, nekako hakersko veče. Svako će taj svoj badge moći da programira kako hoće, treće mu samo nekakav laptop koji ponese sa sobom i mali USB kabel. I moći će, znači, da uradi neki program. Taj badge ima na sebi diodnu matricu, LED matricu 8x16 i ovaj, u defaultu tu će biti upisan Tetris kao igra, ali moći će svako da ga preprogramira i da uradi neki svoj program. Možda će se i neke nagrade deliti, to ćemo videti. Ali eto, tako će ići, mislim. To je, znači, taj badge služi kao ulaznica i služi kao alatka za hakovanje.
Eto, čuli ste, Hackaday, 9. aprila u Beogradskom domu omladine. Samo još da vam kažem da je pokrenuti ovogodišnji Hackaday konkurs za najbolje projekte. Konkurs je i dalje u toku, pa možda zgodno da to pomenem i ovoga puta. Fond nagrada na ovogodišnjem Hackaday konkursu je $300,000, a samo prva nagrada je polovina od toga, dakle 150. O konkursu možete pronaći mnogo više informacija na Hackadayovom portalu hackaday.com i potražite opciju pod nazivom Hackaday Prize, naravno. Želim vam prvu nagradu, zaista, od srca, jer ipak loto je loto, a Hackaday, Hackaday, tu sve zavisi od vas.
I was very impressed with this story.
Zakon akcije, akcije.
Nema odmora dok traje obnova, pa zato budite spremni i za zanimljivosti. A jo, mogu mi, ovo je stvarno spad u zanimljivosti, gde prototip Google glasa završio u zalagaonici. Pa jeste, prototip, ej, nešto što još niko nije video, završilo u zalagaonici, koju mogu svi da vide, naravno. Naime, Google već neko vreme radi na drugoj generaciji svojih pametnih naočara, Google Glass, a jedan prototip novog modela je na nepoznat način dospeo u zalagaonicu u američkom Redwood City-u, u blizini San Francisco. I sad, kad se setite one pesme If you're going to San Francisco, you should dress, trebalo bi da imate i cvet u svojoj kosi, onda se očigledno kao neizbežan deo dekoracije nameću i Google Glass. Vlasnik zalagaonice postavio ovaj gadget na eBay i pokrenuo aukciju. Tokom dva dana ponude za kupovinu su dosegle i $20,000, ali tada su priču uključio vlasnik uređaja, pa Google, naravno. Poslali su svog predstavnika u navedenu zalagaonicu, a on je uspeo s vlasnikom da dogovori da se prototip novog glasa vrati kompaniji koja ga je proizvela, Google. Online aukcija je zaustavljena, a nije poznato da li je Google platio otkupninu za lagonici za svoj uređaj, naročito onih $20,000, ili su ga pak dobili natrag pod pretnjom da će tužiti gazdu za lagonice. Prema navodima vlasnika za lagonice, on je bio srećan što može da vrati uređaj Google, pogotovo što ni sam nije znao da se radi o potpuno novom uređaju koji još nije dostupan u prodajnim mrežama. Uš, dobro je.
Evo jedne dobre pesme, but how is that to know?
bolje da se ja ne bih dalje, priveo bih emisiju u kraju. Emisiju u kojoj ste imali početak pre početka u svetu naučnih magazina, računara iz 19. veka i DJ-eve iz ovog veka. U vestima, dobro, sad da ne nabrojem vesti, nego one veće priloge, vesti su onako potrošna roba. Dakle, kako se snaći? Tako da ne brikujete iPhone, Markusov svet, šta je to civilizacija, Milan, Dr. House, Đukić, buđenje iz kome, Momir Đekić, upalite svetlo, Voja Antonić, nauka u magnetnim papučama i još jedno podsjećanje na dolazeći Hackaday u Beogradu 9. aprila. Amazon uvodi autorizaciju pomoću selfie, a Facebook staje na rep onima koji kopiraju tuđe profile. Prototip Google glasa završio u zalagaonici, vesti sa FM neba, Google data centar, pristupačan sada svima uz video od 360 stepeni. Eto toliko emisiji koja vas baš nije ništa koštala, mene nešto malo jeste, ali sami znate da nije sve u novcu. Da, neki će da dopune, nije sve u novcu, ali je nešto i u nekretninama, no taj što sve znate. Nego, da li ste ikada gledali ili čitali Oscara Wilda i važne zvatise Ernest? E, tamo on kaže da aktualno i dan danas mladi ljudi danas misle da je sve u novcu. A kada ostare, shvate da jeste tako. Ovo je bio zakon akcije i reakcije broj... Opet moram tri puta. 806, 800 i...
66!
800...
6! Oje!
Oh, how I wish I was back in my cave and my little bell.
Zaista, svaka vam čast. Vi ste oslušali, a ja odradio još jedno izdanje Zaira. Ništa od moje pameti da se nisam oslonio na Svetlucavi, magazin digital, autoritativni PC Press, večiti svet kompjutera, pouzdano orbitirajući satelit TV video, sve prisutni National Geographic Srbija, prefinjeni High Files, verne saradnike ove emisije, razbacane po celom svetu, a juže i slušalce koji dojavljuju svaki sumnjivi pokret u high-tech svetu koji ih okružuje. Ne dopustite da vas prevare i ne dajte da me zaborave, jer ćemo se ponovo sresti za 7 dana, ali pod jednim uslovom, da na pitanje volite li radio, odgovorite
I love radio!
Baš tako. Doviđenja svima i ne zaboravite, samo danas je datum ispisan na ekranu vašeg kompjutera i u zaglavlju svih dnevnih novina. Samo danas i nikad više.
I can do it.
Stop.